Tak požehnané ráno vám přeji. Nevím, jestli je požehnané nebo není, ale v každém amen, tak říkají někteří, tak díky Bohu za to. Ne vždycky to třeba člověk tak nutně musí vidět, protože ne každý den je stejně dobrý. Nicméně Bůh je dobrý každý den. A to je dobré. Já dneska chci mluvit takové slovo, bude tam možná pár takových některých, možná i teologických věcí na vysvětlení, ale chci mluvit takové slovo z Janova evangelia, kdy Ježíš mluvil jako obvykle k mnoha lidem, k zástupům, a většinou, když vidíme Ježíše, který mluví k zástupům, tak ty zástupy jsou jako ohromení, těmi jeho skutky ohromení, jeho moudrostí a takovou schopností mě to pravé slovo pro pravou chvíli. A toto je jedno z takových míst, kdy jakoby se stal skoro pravý opak. Kdy jsou tam zástupy, které dokonce aktivně hledají Ježíše, aktivně za ním běží, dá se říct, poměrně mnoho kilometrů. A potom jeho slově všichni jdou pryč a prakticky nikdo tam nezůstane. Řeknou, že to byla úplná hrůza a prostě takové možná taková ta noční můra, si představte, že bychom na evangelizaci někde měli plné náměstí, a šli bychom kázat a by všichni řekli, no to snad ne, a jenom by všichni utekli. Jo? Takže taková situace se v tomto místě stala Ježíši. Všichni lidé odešli z tohoto slova. Znáte to místo? Ano? Nebo téměř všichni. A nechtěli slyšet, nebo nerozuměli tomu, nebo odmítali rozumět tomu, co jim Ježíš říká. Samozřejmě ten oddíl je trošku delší, je to z Janova evangelia, z 6. kapitoly. A Ježíš tam mluví k zástupu něco o chlebu života. A my, kteří jsme věřící, tak nám to přijde jako zase takové úžasné. Přece my jsme už zvyklí chodit k večeři páně. Vždycky si ten výrok Ježíšův o chlebu života spojujeme možná tak tady s tou večeří páně, kterou máme na stole. A říkáme si, no jasně, Ježíš je prostě ten chléb živý, jako i když to je taková zvláštní metafora, ale prostě nějak to v nás přirozeně, nějak to je takové přirozené pro ty dlouholeté křesťany. Nic jako zvláštního na tom nevidíme, nicméně v té situaci, v které to Ježíš mluvil, to bylo trochu jinak. Přicházeli tam, já ten oddíl nebudu celý číst, jo, klidně si to otevřete v té 6. kapitole, a ta 6. kapitola začíná nasycením zástupu. Prosím? A potom, když toto nasycení zástupu, tento velký zázrak, kdy Ježíš prakticky z 5 chlebů a z 2 ryb nasytí obrovský zástup, tak on odejde, jak se říká, poměrně značný kus dál, a tento zástup je nadšený z toho zázraku. Tento zástup prostě běží, nevím jestli všichni, ale velká většina běží za Ježíšem, protože se stalo něco úžasného. Oni prostě dojdou za ním. A teď Ježíš tam druhého dne, je tam napsáno, že zástupy zůstaly na tom druhém břehu jezera, to je to Galilejské jezero. Ty zástupy oběhly to jezero, jo? To není zase tak úplně malá procházka. Přišli za Ježíšem na ten druhý břeh, protože Ježíš přeplul na té jediné loďce na ten druhý břeh. A říká Ježíš, jak se s tím dostal, jako v podstatě proč odešel, nám s tebou bylo dobře, nám se líbil ten tvůj zázrak. Jo, ty jsi nám dal prostě najíst, ty jsi nám dal prostě, to bylo skvělé. A jako, přiznejme si, všichni asi máme rádi, když Bůh pro nás udělá zázrak. Jo, když prostě prožijeme, modlíme se za něco, něco nefunguje najednou. Já nevím, by vám kapal kohoutek, najednou by přestal kapat. Prostě kapal půl roku, což by nemělo, ale stát se to může. Třeba by řemeslníci dneska jsou vzácní, vy se to neumíte opravit. A najednou prostě se stane zázrak, přestane to. Nebo máte nějaký jiný problém, pokazí se vám auto, stojíte. Takové svědectví jsem tady už slyšel přímo v tomto sboru, kdy někdo říkal, bože, co mám dělat? Tehdy nebyly třeba mobilní telefony, nebylo nic, že jo, se pomodlil najednou, otočil klíčkem, auto se rozjelo a říkal, bože, to je úžasné, když si tak teď chválil Pána celou cestu dom, jo. Prostě je to vždycky úžasné, když Bůh nějakým způsobem udělá zázrak, jo, nebo nemáme prostě peníze a prostě v nějaké situaci se něco stane, někdo nám něco dá, dají nám to za úplně jinou cenu, než jsme čekali a my jsme nadšení, jak prostě ten Bůh nám požehná v tom životě. Takže jako lidé máme rádi, když Bůh fyzicky se projeví v našem životě, my prožijeme zázrak, situace se změní, všechno je samozřejmě k lepšímu a je to skvělé. Takže tyto lidé to měli samozřejmě rádi také. Jo? Přišli a říkali, Ježíši, jak to jsi tady, jak to bylo, nám bylo s tebou dobře, ty jsi nám prostě dal ten chleba. Ježíš najednou jim začne říkat něco úplně jiného. No jo, vy jste mě hledali, protože jste se nasytili a tak dále. Jakoby v podstatě říká, no to váš motiv není úplně nejlepší, ale když už jste tady, já vám řeknu, jo, něco o pravém chlebu. Začne vztahovat, že on je ten pravý chleba, ne ten chleba, ne ten úžasný zázrak, který prožili, ne to, že se najedli a teď oni si vzpomenou samozřejmě chléb z nebe. Aha, chléb z nebe je přece mana. A Ježíš nějak v tom řeči pokračuje. Ale ještě než se k tomu dostaneme dál, tak si uvědomím, že tito lidé, oni měli tehdy, když Ježíš nasytil hlad. Oni měli fyzický hlad, klasický hlad, prostě prožíváme my každý den. Ježíš přišel a naplnil tuto jejich fyzickou potřebu, tento hlad. Tehdy těmi chlebami, těmi rybami. A my jako lidé často toužíme, jinými slovy, hladovíme po mnoha věcech. A některé máme mnoho potřeb. A mnoho z těch potřeb je jako normálně legitimních, jako, jo, včetně toho fyzického hladu. Je prostě normální a možná Bohem dané, přirozené, že hladovíme po určitých věcech. Že toužíme, aby se nám naplnili v našem životě. A obzvlášť v dnešní době lidé jsou jakoby fascinovaní, ještě se blíží Vánoce, tak ještě o to víc jsou fascinovaní, že všude jsou, máte ty reklamy na ty dárky, jo, Black Friday a něco všechno, jo, prostě jsou fascinovaní všemi těmi materiálními věcmi a ještě se všichni snaží, že tou reklamou podnítit ještě větší hlad po těch věcech, a když ty lidi už by hlad neměli, tak prostě se ho snaží zbudit. A tak lidé v tomto světě mají hlad po spoustě materiálních věcí, mít spoustu různých hezkých věcí, zlepšováků doma, nevím co všechno. A my někdy, jako věřící samozřejmě, taky chceme mnohé z těch věcí a nejsou všechny samozřejmě špatné. A tady tento hlad, který se možná někdo z nás i snaží uměle vyvolat, potom přehlušuje někdy všechny ostatní naše potřeby a pocity, které rovněž máme jako lidé. A i v této šesté kapitole Janova evangelia ti lidé měli ten fyzický hlad, ten byl uspokojený a najednou ta touha, aby byl uspokojovaný tento hlad, byla jakoby taková největší v jejich životě. A já si myslím ale, že jsou i jiné potřeby a písmo to ukazuje, že jsou i, máme i jako lidé duševní potřeby a to všichni prožíváte, že spousta lidí touží, nebo prakticky každý člověk touží, ale možná někdo to má víc naplněné, někdo míň, potom, aby byl v očích druhých lidí nějak přijímaný, co touží po takovém tom přijetí, po té lásce, nebo jak bych to nazval, má duševní potřebu být v takovém nějakém třeba bezpečném prostředí. Jo, a řadu takových duševních potřeb. A potom máme ještě duchovní potřeby. No a samozřejmě primárně nejvíc křičí ty fyzické potřeby, protože jsou všude kolem nás a všude se o nich neustále mluví. Pak se sem tam mluví o těch duševních potřebách. Jo, třeba nyní lidi zase touží po nějakých, jak se říká, po takovém pohlazení po duši v podobě třeba umění a nějakých dalších věcech. A o těch duchovních se mluví dost málo, jako by skoro neexistovali. Ale pokud my máme, nebo náš organismus, naše bytost, má hlad po všech těchto věcech, a pokud my přirozeně tento hlad nějak přehlušíme, potlačíme, tak on postupně ustoupí a náš život svým způsobem začne, dá se říct, chřadnout. Protože takový dlouhodobě potlačený hlad fyzický, vy můžete se postit, ono to je zdravé, tak můžete mít hladovku. Ta už musíte být opatrní, ale kdybyste hladověli dlouhodobě, už měsíce, tak pro některé lidi už to může mít vážné následky. A možná víc než 2 měsíce už má pro většinu lidí vážné následky, třeba i s následkem smrti. Tak stejně to funguje už v těch jiných oblastech, že přichází něco, co má vážné následky, které třeba možná někdy už potom nejdou napravit. Takže Ježíš, já to nebudu číst, přečtu tady takových pár veršů, protože ten oddíl je hodně dlouhý. A budu číst teď až o 30. Teď jsem trošku mluvil o tom, co se dělo. A budu mluvit o toho 36. verše, kdy Ježíš jim řekl, já jsem chleb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. Kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. A řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. No, v té době, když si říkám, jak to měl jednodušší. Když tam byl, přece viděli, jak tam chodil, jak jim dělal zázrak, jak jim mluvil. A Ježíš tady těmto lidem něco říká, já jsem ten chleb života. Vy mě hledáte z ne úplně správného motivu, ale když vy ke mně přijdete, nebudete nikdy hladovět, nebudete žít, ale mrzí mě, že tomu nevěří. Protože jejich představa, jak Ježíš bude a co naplní v jejich životě, jim tak trošku bránila tomu, co Ježíš skutečně dělal a co Ježíš měl v úmyslu on naplnit v jejich životě. Ale ono se to někdy děje, a když si to uvědomujeme i v našem životě, nebo i lidé ve světě, tak to někdy přemýšlí, protože by byli rádi, aby kdyby ten Bůh teda byl, jakože v jejich mysli, aby on udělal ty věci nějak jinak, než oni by si zrovna představili. Jenom ten Bůh to tak zrovna neudělá, tak asi ten Bůh ani není, nebo nemá se nikdy na věřit, nebo něco takového. Takže je to velice podobné té době, která byla, ano, ty věci, akorát se změní to prostředí, to se trošku ta kultura daného města, ale ty lidi jsou vlastně stejní. A Ježíš zaslibuje v tomto místě, že on naplní tu každou naši duchovní potřebu. On říká, jestliže já jsem ten chléb, kdo ke mně přijde, nebude hladovět. Jestliže máš duchovní hlad, máš duchovní potřebu, já ji naplním ve tvém životě. Já ji naplním ve tvém životě. A ty potřeby možná tak nekřičí, ale jsou. On říká, že on obnoví, že si obnoví ten náš vztah. Protože potřeba každého člověka je nějak mít vnitřní vyrovnaný nebo vyjasněný ten náš vztah k Bohu. Vnitřní lidé odpovají, jo, jaké oni hrozné věci způsobili, pokud si to teda začnou uvědomovat, tak je takzvaně hryže svědomí. Jo? A oni prožívají jakoby muka z toho, že možná třeba ne hned, nebo třeba po mnoho let ne, a později, jak se jim to rozleží v hlavě, tak prožívají způsobem takovou tu trýzeň, protože ten ďábel, on sice je ponouká ke zlu, ale pak je začne trýznit tím zlem, a oni prožívají ty muka z toho, že jim není odpustit. A pro ty lidi je to, když pochopí, že Ježíš jim odpouští a pokud jim to přijmou, tak je to pro ně prostě úplná bomba. Jo, pro nás to je možná taková normální věc, protože my jsme si zvykli na to, že naše hříchy jsou nám odpuštěny. Že Bůh nám odpustil hříchy a dokonce víme, že nám odpustí to, co jsme ještě neudělali a říkáme si, že to je dobrý. Ale tito lidé to prožívají jinak.
tomu tu duchovní ochranu. My to zase bereme tak jako normální věc. My jako věřící lidé věříme tomu, že Bůh je s námi. Jo, když ty jsi s námi, kdo je proti nám. Jo, jako neublíží nám žádné, já nevím, čaroděj nebo žádné zlo, jo, protože jsme v té duchovní ochraně, protože s Bohem. Ale pro zase lidi, kteří žili třeba, žili těžce v okultismu, nebo jo, tady v takovémto duchovním světě, kdy vlastně neustále museli mít takový systém, jak se chránit před útoky těch různých duchů, démonů, ať se to nazývá jak chce. Najednou, když oni prožijí tu svobodu v Kristu, pro ně je to a duchovní ochrana něco úžasné. Jo, ale pro nás, kteří na to jsme jako zvyklí, to jako, jako by standard. Je to tak stejné, jak když my tady standardně dneska jdeme, máš hlad, vezmu peníze, vím, že ať je pomalu kolik se hodin, zastavím tady u Tesca nebo u Kauflandu, tam si koupím co chci, najím se a je to. Ale když jste někde tam v takové zemi, já nevím, v Jemenu, kde se furt válčí a je tam, jo, prostě všechno rozvrácené a víte, že když zrovna jste doma a nic tam nemáte, tak prostě budete v hladově, protože zaprvé ven ani jde víc, protože vám možná už celý hlavu a stejně tam nic nekoupíte. Jo, je to, takže je to asi takový ten pocit, jak jsme zvyklí na něco, a jiní lidé jsou zvyklí na něco, ale získají něco jiného, tak je to pro ně prostě, je to prostě pro ně úžasné požehnání. Taky ve Ježíši máme život věčný a naději do vzkříšení. A to je naše očekávání. My to čemu už věříme možná roky, ale si budeme vzkříšení. Ano, máme. Ale zase pro člověka, který žije a nemá žádnou, oddílu. Ježíš tady v tomto oddíle o tom chlebu mluví, mluví znovu potom opakuje toto, že on, nebo v 65. paměti, znovu rekapituluje potom dodal, proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. Jo, že to Boží, že to, vypa, že to může v tomto místě, kdy mnoho těch lidí i po tomto Ježíšovém kázání odejde, může evokovat tyto lidé, těmto lidem to nebylo dáno, oni jsou ti, kterým, které Otec nepřitáhl, ale jsou tam učedníci, jsou tam apostol Petra a další, kterým to bylo dáno a oni byli přitaženi. Ale já věřím, že to přitahování Bohu není neodolatelné, jako ve smyslu, že my jako lidé jsme ti, kteří reagujeme na to Boží přitahování. A ještě se chci podívat trošku na takové to učení, nebo které apostol Pavel hodně mluví, protože apostol Pavel na vícero místech hodně mluví o tom Božím vyvolení, o tom Božím předurčení, o tom, jakým způsobem Bůh má ten záměr s námi. A přečtu to zase z Římanům z 8. kapitoly, verše 28 až 30. Tam je řečeno, víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, a kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl, i také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určil, i také povolal, které povolal, i také ospravedlnil, a které ospravedlnil, i také uvedl do své slávy. A ještě přištu i Efeským, takové dvě známé místa na toto téma. V první kapitoli, verše 3 až 5, a tam řečeno pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutí jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syna. Samozřejmě, pokud si to čteme my jakožto věřící, tak si řekneme, haleluja, díky Bohu, jsem ten vyvolený, jsem ten, který je přijal za Božího syna nebo dceru, jsem ten, který je povolán tomu, abych vešel do jeho slávy. A je to dobře, ale teď si říkám, jo, ale přes stvořením světa, to znamená, dobře, ale jsou to lidé, kteří nejsou, takže ti teda nejsou ti vyvolení, nejsou ti povolení, nejsou ti, které Bůh přitahuje k Ježíši, nebo jak to je. A víte, k teologii můžeme mít různý přístup. Jo? Někdy jsem ve té správné teologii, si myslím, že nejde o to, jakoby vysvětlit Boha v tom smyslu, jaký přesně Bůh je a vysvětlit přesně jeho motivy. Jako vysvětlit, myslím tím třeba Boží třeba všemohoucnost, svrchovanost, vševědoucnost a tyto takzvané atributy neboli vlastnosti Boží, které jsou jakoby často nad naše přirozené jakoby pochopení. Jo? Když vezmete jenom takovou vlastnost, že je Bůh vševědoucí, tak si to můžete samozřejmě představit, jako si to neumíme ani představit, protože my vševědoucí nejsme. Nikdo není, nebo nic na světě tady není jakoby vševědoucí. A teď si to můžeme představit, že Bůh ví všechno věc v jednom okamžiku, že Bůh ví všechno, co se stane zítra, nebo že Bůh dokonce se určí všechno, co se stane zítra, proto to vlastně ví. Jo, a můžeme dělat různé konstrukty, proč a jak to je, že to Bůh vlastně ví a jak ta jeho vševědoucnost funguje. Ovšem problém je, že jakékoliv teorie začneme k tomu vytvářet, tak nebudou dostatečné proto, protože jakoby Bůh převyšuje naše možnost pochopit ho vlastně, kým on je. A já věřím, že ve správné teologii se spíše máme zamýšlet nad tím, jako, jak řeknu, jaký je ten Boží charakter.
Tak takový Bůh není. Já věřím, že tady tyto místa ohledně toho vyvolení, ohledně toho, že Bůh, jak jsem tady četl, že prostě si nás předem určil, povolal a ospravedlnil, že se tady mluví ve skrze v množném čísle. My, když to čteme, tak to většinou stáhneme vyrozeně na sebe. Jo? My to stáhneme na sebe jako, já to stáhnu na sebe jako na Marka, ty to stáhneš na sebe jako na nějaký podle toho, kdo jsi. Říkáš, to jsem já, toho Bůh povolal, vyvolil, ospravedlnil, vyvolil. Ale zde já věřím tomu, a i bratři, to úplně z mé hlavy, bratři moudřejší, možná než já, věřím tomu, že jim Bůh dal toto moudrost, že toto místo, na toto místo poukazují jako v tom, že je to zaslíbení, které Bůh vztahuje na svoje tělo, i když církev, kterou on si před stvořením světa vyhlédl jako ten nástroj, místo spásy, kde on prostě tuto církev, jo, nevěsta Kristova, že když jsme se na tu svatbu Beránkovu, která má ve své podstrně a vrázky tří, protože jeho pána, ale církev, to je taková, když si představíme církev fyzickou, takže tak nikdy nevidíme úplně, že to ideální obrazu, jo, ale to je tak, jak to Bůh vidí, to vyvolení Boží se rovná Boží výběr v Kristu Ježíši. Jsi vyvolený Boží, protože jsi v Kristu Ježíši stáváš tím vyvoleným, tím povolaným pro tu spásu. A on tak mluví o všech věřících Kristu. To je takovou krásnou analogii, která toto vysvětluje na takovém příkladu, kdy jakoby církev by byla loď, tato loď je předurčená, aby dojela do spásy, aby dojela prostě do té Boží slávy. A každý, kdo na tu loď nastoupí, je prostě ten vyvolený, který se může zachránit na té lodi. Ale každý člověk je povolaný, aby na tu loď nastoupil. Ale je mnoho povolaných, málo vyvolených. Ne každý je ochotný na tu loď nastoupit z nějakých důvodů. Že zrovna nemá čas, nebo si říká, nevím, ta loď pluje tam, možná měla plout, prostě má různý důvod a vymluv, jo, prostě. A já věřím, že pokud nastoupí vírou, člověk na tady tuto loď, se mnou vztahuje, tady to, co jsem četl s těm Římanům a těm Efeským, jo, že ta loď, kterou už si předem vyhlédla, tam můžeme přijmout tu podobu jeho syna, tam jsme si ospravedlněni, tam jsme kteří jedeme do té slávy Boží. Tam je ta církev. Jestli si pamatujete ještě na to slovo, když jsem měl listy o církvi, tak jestli jsem měl takhle ty kostičky té církve, jo, tak si nikdy nepředstavíte církev jenom v té fyzické formě, jako apostolská, nevím, katolická, baptistická, nebo zbor v Uherském Brodě, zbor tam a onde. Jo, protože církev samozřejmě obsahuje všechno tohle,
ale ta jeho církev je taková ta vnitřní kostička, která pokud možno by měla samozřejmě překrývat se s tou fyzickou církví. Ne vždy to tak bohužel je. A pokud ti lidé jsou vírou v tomto společenství s Kristem, tak plují do tady této destinace. A když ale tuto loď z nějakých důvodů člověk opouští, tak opouští i tady tyto věci. Víte, v tom třeba kalvinistickém učení ohledně toho vyvolení a předurčení je toho, prostě Bůh některé lidi přitáhl, on si je vyvolil, on si je vybral a on si je do toho nebe, jak se říká, dostane skoro na smyka. Jo? A jedni prostě nepředurčil, jedni lidi nevybral, no tak ti prostě, i kdyby tady kolem nich běhali kazatelé každý den, oni budou stejně hluší a slepí, oni prostě zemřou ve svých vinách a hříších a hotovo. Jo? Ale já prostě, jak jsem tady říkal, já nevěřím tady samozřejmě vůbec tomuto pojetí, které by možná bylo svým způsobem logické, ale odporuje v mém srdci, v mých očích, v mé mysli božímu charakteru. A že Bůh, on právě předurčil tuto loď k tomu, kam má doplout. Když ty tam nasedneš na tuto loď a budeš na této lodi, tak dopluješ. A ty máš plnou svobodu zůstávat na této lodi a máš plnou svobodu i z této lodi vystoupit. Jo? Jako ten Bůh tě nebude nutit, abys jako, jo, teď jsem si tě vyvolil, ty tady prostě budeš a basta. Jako a až tam dojedeme, tak teprve vystoupíš. Jo? Tak toto není. Takže máme tu plnou svobodu. A tvé rozhodnutí setrvat ve víře předurčuje, kde skončí tvůj život. A každý den se rozhoduje, jestli zůstaneš na té lodi nebo ne. A až ta loď odpluje, jak jsem řekl, je několik příležitostí v životě. Když někdo váhá třeba s nastoupením, tak někdy ta loď může i odplout. A potom, ale někdy může být pozdě. Protože není nekonečné množství příležitostí, jo, je určité množství příležitostí, kdy člověk může nastoupit. Bůh ho volá, jo, nepovolaný otcem, k Ježíši přitahovaný v určitých dobách, jakoby je v tom přístavu, kdy vidí tu loď, může na ní nasednout, ale prostě nenastoupí. Protože má nějaké strašně důležité věci jiné, jo, proč nenastoupit, ale ta loď tam nebude takzvaně čekat věčně, ne, protože každý máme ten omezený čas. A Bůh tam nikoho nebude držet proti jeho vůli. Takže čím nasytíme svůj život? Ježíš říká, že on je ten chléb života, ten pravý nebeský pokrm, že ne ta zázračná mana, která padala tehdy na poušti, kdy Izraelci to jedli, a to byl zázrak, a je řečeno, že všichni zemřeli. Jo, že všichni po těch pár desetiletích prostě zemřeli, a nevím teda, jak to bylo s jejich duchovním určením, protože mnozí umírali ve spouře vůči Bohu, takže obávám se, že i duchovní určení, duchovní cíl těch lidí, těch Izraelitů, kteří vyšli tehdy z Egypta a jedli tu manu, která ten zázračný chléb, který padal z nebe, tak možná nebylo úplně dobré nakonec. Ale Ježíš říká, že on je ten chleba živý, ten pravý chléb z nebe, kde my v poslední den budeme moci vstát k tomu oslavenému životu. Když tento chleba budeme jíst, když tento chleba bude náš pokrm. A já věřím, že prostě to je Ježíš je zdroj naší duchovní síly, z kterého potřebujeme jíst často. Jo, já vím, že když nejím s něho moc často, tak jsem hrozně slabý. A víte, že když se třeba spostíte, tak někdy můžeme aspoň na tom těle zakusit třeba někdy i fyzickou slabost. Jo, protože někdy, když nejíme, tak můžeme zakusit tu fyzickou slabost, když nemáme pokrm. A když nejíme, nečerpáme od Ježíše, tak máme duchovní slabost. Takže bez tohoto pokrmu prostě bychom zahynuli. Takže máme dvě možnosti. Buď vyznáme, tady toto slovo, já jsem ho úmyslně nečetl, přečtěte si ho doma. Jo, je to totiž celá stránka, o tom chlebu života, je to víc jak stránka. Tady četl asi třeba 10 minut z mého slova.
Když Ježíš tady těm lidem mluví o tom, že on je ten chleb života, že prostě oni potřebují jíst to jeho tělo a pít jeho krev, oni říkají, a mnoho lidí říká, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. A potom všichni odejdou, potom slovo vypadá jako absolutní neúspěch, Ježíš zvolil špatný příklad, nepodařilo se mu vysvětlit duchovní pravdu, jak by měl, nebo já nevím, kdybychom to teologicky, kazatelsky rozebírali. Nicméně Ježíš prostě věděl, že on mluví na určité duchovní rovině, když používal podobenství, že těm, kterým je dáno znát podobenství, kteří prostě v duchu jsou ochotní ho hledat, tak tomu porozumí. A pak tam bylo těch pár, 12, on se otočil na toho Petra a ptal se ho, i vy chcete odejít? A on řekl, ne, pane, jen ty máš slova věčného života. Takže to ten chléb z nebe, ten Ježíšův chléb, je to jeho slovo, jsou to ty slova věčného života. Takže my si buď můžeme říct o tom Ježíši, to je prostě hrozná řeč, to, on je ten chléb života, no to já jíst nebudu, to je hrozné, to mě nezajímá. A nebo si můžeme říct, pane, jen ty máš slova věčného života. Mě to stojí za to jíst, já to chci jíst, já chci mít ten věčný život. Já prostě chci být ten, kdo je určený, vyvolený tím Bohem pro tu spásu. Takže toto je takové moje dnešní poselství pro vás, abyste vy mohli vědět, že jste ti vyvolení Boží, ti určení pro ten nebeský cíl. Ale je to milost Boží, že tomu tak je. A věřím, že jste pochopili i o čem je ta milost Boží. Jo? Že vy jste na ní byli schopni a ochotni v určité chvíli života zareagovat. Jo? Není to, že by vás tady Bůh teď nasmyka držel proti vaší vůli. Takže buďte tím požehnaní a myslím, že to bude dobrá pro nás příležitost mít spolu i tuto večeři Páně, která je vlastně připomínkou, dá se říct, toho, o čem jsem tady mluvil. Jo? Kdy vlastně my mluvíme o tom, že tady ten pozemský chléb symbolizuje to Ježíšovo tělo. Ale skutečně v té večeři Páně jakoby nejde o ten pravý zázračný pokrm. Jo? To by byla ta mana z té pouště. Bez té víry by to byla ta mana z té pouště. Ale s tou vírou v Ježíše je to ten chléb života, jo, který kdy nezahyneme na věky, ale budeme zkříšeni v poslední den. Amen. Bych poprosil Standu,